Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 36 ubuhakanyi igalatiya. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwandikiwe abanyagalatiya. Igihe Pawulo yari agitinze Korinto, yari afitiye impungenge amatorero amwe yari yarahanzwe bitewe n'uruhare rw'abigisha b'ibinyoma bari barabonetse mu bizera b'i Yerusalemu. Amacakubiri, ubuyobe no kwinezeza byarushagaho kwiyongera mu bizera b'i Galatiya. Aba bigisha b'ibinyoma bavangavangaga imigenzo ya Kiyahudi n'ukuri k'ubutumwa bwiza, birengagije icyemezo cy'inama rusange yabereye Yerusalemu, maze basaba ko abanyamahanga bahindutse bakubahiriza amategeko y'imihango. Ibintu byari bigeze iwandabaga. Ibibi byari byarinjijwe mu matorero y'i Galatiya byarushijeho kongera umurego mu kuyasenya. Pawulo yashengutse umutima kandi abuzwa amahoro n'ubwo buyobe bwari mu bantu yari yarigishije neza amahame y'ubutumwa bwiza. Yahereye ko yandikira abizera bari barayobejwe, yerekana inyigisho z'ibinyoma bari baremeye kandi acyaha cyane abareka gukwizera. Amaze kuramutsa abanyagalatiya muri aya magambo ati: "Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo." Yakomeje abacyaha muri aya magambo: "Ndatangazwa n'uko mwimuye vuba mutyo, mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi, ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika umutima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe." Abagalatiya igice cya 6:6 kugeza ku 8. Inyigisho za Pawulo zari zihuje n'ibyanditswe, kandi Mwuka Muziranenge yari yarahamije imirimo ye, bityo aburira abavandimwe be kwirinda gutegera amatwi inyigisho zinyuranye n'ukuri yari yarabigishije. Intumwa Pawulo yasabye abizera b'i Galatiya kuzirikana imibereho yabo ya mbere mu buzima bwa Gikristo. Yaravuze ati: "Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwa ku musaraba mu maso yanyu? Ibi byonyine ni byo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa? Niba yari iy'ubusa koko, mbese ibaho umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera?" Abagalatiya igice cya 3:1-5. Bityo Pawulo yaregeye abizera b'i Galatiya imitimanama yabo bwite, kandi ashaka uko yabahagarika mu byo bari barimo. Yishingikirije ku mbaraga y'Imana ikiza, kandi yanga kwemera inyigisho z'abigisha bayobye. Pawulo yagerageje kwereka abahindutse ko bayobijwe cyane, ariko ko nibagarukira kwizera kwa mbere bari bafite mu butumwa bwiza, bashobora gutsinda umugambi wa Satani. Yashikamye mu ruhande rw'ukuri n'ubutungane, kandi ukwizera kwe gukomeye n'icyizere yari afitiye ubutumwa yabwirizaga byafashije benshi bari baracogoye mu kwizera, maze bagarukira kumvira Umukiza. Mbega uko uburyo Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto butandukanye n'ubwo yakoresheje yandikira Abanyagalati. Itorero ry'i Korinto yari cyahanye ubwitonzi n'ubugwaneza, ariko ku matorero y'i Galatiya yakoresheje amagambo akarishye yo gucyaha. Abanyakorinto bari baratsinzwe n'ibigeragezo, bayobejwe n'ubucakura bwuzuye ubuhanga bw'abigisha bigishaga ibinyoma byari byihishe mu kuri. Bari baraguye mu rujijo kandi barataye umutwe. Kubigisha gutandukanya ikinyoma n'ukuri byasabaga ubwitonzi no kwihangana. Iyo Pawulo ajya gukoresha ubukana no guhubuka, aba yarashenye icyizere yari yiteze mu bo yifuzaga gufasha. Mu matorero y'i Galatiya, ikinyoma kigaragara cyagendaga gihabwa intebe kigasimbura ubutumwa bwiza. Kristo we rufatiro nyakuri rwo kwizera yarirengagijwe, maze agaciro gahabwa imihango ya Kiyahudi yari itakijyanye n'igihe. Intumwa Pawulo yabonye ko abizera b'i Galatiya nibakizwa ako kaga kari kabugarije, hagombaga gufatwa ingamba zikomeye ndetse n'imiburo irushijeho gukomera igatangwa. Icyigisho gikomeye kiri aha ni uko buri mugabura wa Kristo akwiriye gushingira ibikorwa bye ku mibereho yaba ashaka kugarurira Kristo. Ubugwaneza, kwihangana, gufata ibyemezo no kudahuzagurika byose bikenewe mu buryo bumwe, nyamara ibi bigomba gukoreshwa mu buryo butandukanye. Gukorana neza n'abantu bafite ibitekerezo binyuranye, ukorera mu bihe bitandukanye, ni umurimo usaba ubwenge n'ibitekerezo bimurikiwe kandi byejejwe na Mwuka w'Imana. Mu rwandiko Pawulo yandikiye abizera b'i Galatiya, yabagejejeho muri make ibijyanye no guhinduka kwe ndetse n'imibereho ye ya Gikristo ya mbere. Mu kwifashisha ubu buryo, yifuzaga kwerekana ko yayobowe ku kubona no gusobanukirwa ukuri gukomeye k'ubutumwa bwiza binyuze mu kwigaragaza kudasanzwe kw'imbaraga mvajuru. Pawulo yifashishije amabwiriza yahawe n'Imana ubwayo kugira ngo aburire Abanyagalati kandi anabahane mu buryo bwiza. Ntabwo yanditse ategwa kandi ashidikanya, ahubwo yari afite kwizera gushikamye n'ubumenyi bushyitse. Yagaragaje neza itandukaniro riri hagati yo kwigishwa n'umuntu no kwakira inyigisho ziturutse kuri Kristo mu buryo butaziguye. Intumwa Pawulo yashishikarije Abanyagalati kwitandukanya n'abayobozi b'abanyabinyoma bari barabayobeje, bityo bagahindukirira ukwizera kwari kwaraherekejwe n'ibihamya bitabeshya byo kwemerwa n'Imana. Abantu bari baragerageje kubavana mu kwizera ubutumwa bwiza kwabo bari indyarya, abanduye mu mutima kandi bangiritse mu mibereho yabo. Idini yabo yari igizwe n'imihango myinshi, biringiraga ko barakura kwemerwa n'Imana mu kuyikora. Ntibifuzaga ubutumwa bwiza bwasabaga abantu kumvira ijambo ry'Imana. Umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Yohani igice cya gatatu umurongo wa gatatu. Biyumvishaga ko idini ishingiye ku ihame nk'iryo ribasaba kwitanga birenze urugero, bityo batsimbarara ku binyoma byabo, bishuka bagashuka n'abandi. Nk'uko byari bimeze mu minsi y'aba bigisha b'Abayahudi gusimbuza ubutungane bw'umutima n'ubw'imibereho imihango igaragarira amaso y'idini, biracyashimisha kamera itarahindutse. Nk'uko byari bimeze kera, ubu hariho abayobozi mu by'umwuka b'abanyabinyoma, abo bantu benshi bategera amatwi inyigisho zabo babishishikariye. Kuyobya intekerezo z'abantu bakazivana ku byiringiro by'agakiza kabonerwa mu kwizera Kristo no kumvira amategeko y'Imana ni umugambi Satani yateguye neza. Mu bihe byose byabayeho, umwanzi mukuru agerageza guhuza ibigeragezo n'ibintu abo ashaka gushuka bakunda kubogamiramo. Mu bihe by'intumwa, yashoye Abayahudi guhisunga amategeko y'imihango banga Kristo. Muri iki gihe turimo, atera benshi bitwa ko ari abakristo bagaragaza ko bubaha Kristo gusuzugura amategeko y'Imana no kwigisha ko ashobora kwirengagizwa ntiyabeho guhano. Ni inshingano ya buri mugaragu w'Imana wese kuvuguruza abo bagore ku kwizera ashikamye kandi adakebakeba, ndetse akagaragaza ibinyoma byabo akoresheje ijambo ry'ukuri adatinya. Mu muhati we wo kongera kwigarurira icyizere ku bavandimwe b'i Galatiya, Pawulo yashimangiye umwanya yari afite nk'intumwa ya Kristo. Yavuze ko we ubwe ari intumwa itari iy'abantu cyangwa iy'umuntu, ahubwo yashyizweho na Yesu Kristo n'Imana Data yamuzuye mu bapfuye. Inshingano ye ntiyari yarayihawe n'abantu, ahubwo yatumwe n'umutware usumba bose wo mu ijuru. Uyu mwanya yari afite wari waremejwe n'inteko rusange yabereye i Yerusalemu, kandi ibyemezo byayivuyemo nibyo Pawulo yari yaragendeyeho mu mirimo yose yari yarakoreye mu banyamahanga. Igihe Pawulo yatangaga igihamya ko atararutwa n'intumwa zikomeye, ntabwo yabikoreye kwishyira hejuru, ahubwo yashakaga kwerereza ubuntu bw'Imana. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 5. Abashakaga kudaha agaciro umuhamagaro n'umurimo we barwanyaga Kristo nyir'ubuntu n'imbaraga byagaragariye muri Pawulo. Kurwanywa n'abanzi be kwatumye intumwa Pawulo yihatira gufata icyemezo cyo gukomera ku mwanya we n'ubutware bwe. Pawulo yasabye abari barigeze kumenya imbaraga y'Imana mu mibereho yabo guhindukirira urukundo rwa mbere bari bafitiye ukuri k'ubutumwa bwiza. Yifashishije ingingo zidashidikanywaho, ababwira amahirwe bari bafite yo guhinduka abagabo n'abagore bafite umudendezo muri Kristo, uwabiyegurira Imana burundu bose bambikwa ikanzu y'ubutungane bwe binyuze mu buntu bwe bukuraho ibyaha. Yemeje ko umuntu wese uzakizwa agomba kumenya iby'Imana by'ukuri kandi ku giti cye. Amagambo akomeye yo kwinginga y'intumwa Pawulo ntiyapfuye ubusa. Mwuka Muziranenge yakoranye imbaraga ikomeye ku buryo abari barayobye bagarutse ku kwizera ubutumwa bwiza kwabo kwa mbere. Kuva ubwo bakomerejwe mu mudendezo Kristo yari yarabahaye, imbuto za Mwuka zatangiye kugaragara mu mibereho yabo. Izo mbuto ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kwizera, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza kwa 23. Izina ry'Imana ryahawe icyubahiro, kandi muri iyo ntara yose abantu benshi biyongereye ku mubare w'abizera.